Buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Bună seara! Comisia de la Veneția a criticat proiectul puterii de la Chișinău de schimbare a sistemului de vot din Moldova, spunând că el nu se bucură de consens larg și provoacă îngrijorări semnificative privind riscul influențării deputaților de către interesele de afaceri. Remarcile sunt cuprinse într-un comunicat dat publicității după o ședință ținută la Veneția astăzi cu participarea unei delegații moldovene condusă de speakerul democrat Adrian Candu. Ceva mai devreme, tot astăzi, Adrian Candu spunea că Moldova va ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția și va continua dezbaterile publice pe marginea proiectului ca să ajungă la un consens cât mai larg. Economia Republicii Moldova a crescut cu 3,1% în primul trimestru al anului curent, a informat Ministerul Economiei, citat de Mold Press. Produsul intern brut a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut, în primul rând datorită sporirii cererii interne pe fondul măririi remitențelor, adică a banilor trimiși acasă de moldovenii aflați în străinătate. Moldpress amintește că Ministerul Economiei și Fondul Monetar Internațional prognozează pentru anul curent o creștere economică de 4,5% în Republica Moldova. Liderul regiunii separatiste transnistrene, Vadim Krasnoselski, i-a cerut președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, să nu se amestece în relația dintre Tiraspol și Moscova, a relatat Unimedia. Remarca lui Krasnoselski, apărută în Nezavisimaia Gazeta, vine după ce președintele moldovean a spus săptămâna aceasta că regiunea transnistreană nu își achită datoria pentru gazele rusești și fură banii primiți din Rusia. În replica lui, Krasnoselski a spus că situația asistenței rusești și a plății gazelor va deveni mai limpede după ce se va încheia la 1 iulie un audit rusesc în regiunea transnistreană. Poliția britanică a spus că bilanțul morților în incendiul din 14 iunie de la Londra a ajuns la 30, în vreme ce serviciile de urgență au continuat să caute cadavre în blocul turn a treia zi la rând. Noul bilanț a fost comunicat presei de comandantul Poliției Metropolitane, Stuart Candy, care a spus că este posibil să mai crească numărul morților în urma incidentului din clădirea cu 24 de etaje din vestul Londrei. În spitale se află încă 24 de oameni, dintre care 12 în stare gravă, potrivit lui Candy. Poliția a lansat o anchetă. Locatarii, voluntarii și membrii echipelor de salvare au fost vizitați astăzi la un centru de prim ajutor de regina Elisabeta a II-a Marii Britanii și prințul William. Premierul conservator britanic Theresa May a vizitat și ea tot astăzi răniții la spital. Fostul cancelar al Germaniei, Helmut Kohl, a murit la vârsta de 87 de ani, a anunțat partidul conservator pe care l-a condus Uniunea Creștin-Democrată. Kohl a fost cancelarul Germaniei Occidentale în anii 1982-1990, iar până în 1998 a condus și Germania Reunificată, devenind cancelarul cu cea mai îndelungată carieră după Otto von Bismarck. Kohl a jucat un rol cheie în unificarea Germaniei și în integrarea europeană a țărilor din fostul bloc comunist. Fostul președinte american Bill Clinton a spus odată despre Kohl că a fost cel mai important om de stat european după al doilea război mondial. Și Organizația Internațională pentru Drepturile LGBT, ILGA Europe, a spus că majoritatea celor reținuți în Cecenia pentru care ar fi gay au fost eliberați, iar cel puțin 12 au primit vize pentru a se refugia în străinătate. Potrivit aceleiași surse, multe din familiile victimelor represiunii ar fi fost obligate să semneze declarații în care să se declare mulțumite de felul cum s-au comportat autoritățile locale din Cecenia.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Comisia de la Veneția a criticat așadar planurile guvernării și președinției de la Chișinău să introducă sistemul mixt de alegere a deputaților. Nu se poate considera că reforma se bucură de consens larg, a spus Comisia într-un comunicat de presă. Dimpotrivă, reforma ridică îngrijorări semnificative, inclusiv în ceea ce privește riscul ca membrii Parlamentului aleși în circumscripții să fie influențați de interese de afaceri. Avizul complet al Comisiei de la Veneția este așteptat pe 19 iunie, dar promotorii reformei au reacționat deja, după cum veți auzi de la Liliana Barbăroșie.
În comunicat nu figurează cuvântul inoportun, despre care agenția Reuters scria luna aceasta că s-ar conține în varianta de aviz pregătită de raportori, dar el arată că reforma propusă ridică îngrijorări semnificative pentru că nu întrunește un consens larg în societate, pentru că membrii Parlamentului Moldovean aleși în circumscripții uninominale ar putea să fie influențați de interese de afaceri, iar Comisia Electorală Centrală ar putea să fie supusă influenței politice în timpul implementării reformei. Comunicatul mai pomenește câteva probleme ale propunerii, cum ar fi votul din regiunea transnistreană și străinătate, reprezentarea femeilor și a minorităților naționale în viitorul parlament. Vorbind pentru un post de televiziune moldovean de la Veneția, unde se află de două zile în fruntea unei delegații parlamentare, speakerul moldovean Andrian Candu, cel care a expediat propunerea de reformă Comisiei de la Veneția, a numit sugestii tehnico-juridice observațiile și a afirmat că s-ar fi angajat politic în fața instituției să le pună în aplicare. Vom depune toate eforturile ca să existe un consens larg, a mai spus Candu, citat de Realitatea TV. Nadejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice, organizație neguvernamentală care alături de altele a criticat intenția autorităților de schimbare a sistemului electoral, ne-a spus astăzi că se așteaptă în mod clar la un aviz negativ al Comisiei și că ar fi naiv să credem că autoritățile ar putea înlătura în timpul ce le-a mai rămas până la alegerile ordinare parlamentare lacunele la care indică experții în comunicatul lor.
Este clar un aviz negativ. Opinia se referă la probleme care nu pot fi soluționate prin modificări tehnice, și anume lipsa unui consens larg, și consensul ăsta larg nu poate fi asigurat în 2-3 luni, că degrabă intrăm în anul preelectoral și asemenea modificări nu sunt admisibile în anul preelectoral. Comunicația menționează foarte clar ceea ce noi am spus de la bun început, sistemul mixt și sistemul uninominal presupune riscuri majore de influență a potențialilor candidați de către cercurile de business, adică corupția, ducerea corupției în mod direct în Parlament. Și problema asta nu poate să dispară peste noapte. Problema asta nu poate să dispară prin niște declarații ale speakerului și a președintelui nu știu cui.
Pe de altă parte, un alt reprezentant al delegației moldovene la întâlnirea cu membrii Comisiei de la Veneția, Iurie Ciocan, membru în CEC și șef al Centrului pentru Implementarea Reformelor de pe lângă guvern, ne-a declarat prin telefon că i se pare că se merge spre aprobarea în Parlament a sistemului electoral mixt. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Și în Bulgaria a existat o propunere de trecere de la sistemul de alegere a deputaților pe liste de partid la cel uninominal, dar Parlamentul a respins această inițiativă de modificare a codului electoral, relatează de la Sofia Petio Petkov.
Proiectul de amendare a codului electoral, elaborat de partidul GERPA primului ministru Boyko Borisov, a fost respins cu 121 de voturi împotrivă, o abținere și numai 98 de voturi pentru. În favoarea sistemului uninominal, în două tururi și 240 de circumscripții, au votat numai deputații din GEP și din partidul Volea, al omului de afaceri Veselin Mareșchi. 9 deputați din cele două formațiuni nu au participat la vot. În favoarea trecerii la sistemul uninominal s-au pronunțat 2,5 milioane de alegători în cadrul referendumului organizat concomitent cu alegerile prezidențiale din anul trecut. Pentru validarea automată a schimbării nu au ajuns 13.000 de voturi. Parlamentul însă a fost obligat să dezbată propunerea. Partidul Socialist, principală formațiune în tabăra opoziției, a avertizat că sistemul uninominal pur ucide democrația, reprezentativitatea și pluralismul. El va stimula crearea de partide locale și regionale. Sistemul se aplică în 58 de țări, din care cea mai mare parte în Asia și Africa. Socialiștii au propus trecerea la sistemul mixt cu 120 de deputați aleși prin vot proporțional și 120 uninominal. Mișcarea pentru drepturi și libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, a sprijinit inițial sistemul uninominal, dar apoi s-a răzgândit pe motiv că constituirea celor 240 de circumscripții va putea impulsiona corupția și comerțul cu voturi. Inițiatorul referendumului pentru trecere la votul uninominal, showmanul Slavi Trifonov, a declarat că prin votul său deputații au săvârșit o lovitură de stat, ignorând voința cetățenilor. Schimbarea cerută de 2,5 milioane de alegători va avea loc pașnic sau printr-o revoluție, răzbunare va veni, în Bulgaria nu există democrație, ci partocrație, a mai spus Trifonov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Patru proeminente organizații neguvernamentale au dat publicității un raport în care afirmă că instituțiile statului au fost capturate pas cu pas încă din 2009, ajungând acum să fie controlate politic de coordonatorul guvernării Vlad Plahotniuc. Raportul survine la câteva zile după ce Plahotniuc a acuzat și el ceea ce a numit un grup foarte mic de ONG-uri cu afiliere politică, pe care nu le-a identificat însă după nume, că ar lua în captivitate termenul de societate civilă, relatează Tamara Grejdeanu.
Autorii studiului, experți de la Transparency Moldova, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Centrul de Resurse Juridice și de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, au analizat evoluțiile din domeniul legislativ, executiv și cel al justiției. Cronologic, notează experții, acapararea instituțiilor statului începe în octombrie 2009, când Parlamentul a încuviințat prin modificări legislative numirea șefilor instituțiilor publice pe criterii politice. Atunci, amintește Igor Boțan, directorul ADEPT, membrii Alianței pentru Integrare Europeană au împărțit între ei, sub paravanul pretinsei decomunizări, toate instituțiile de drept și de reglementare. Politizarea acestor entități, mai spune Igor Boțan, s-a manifestat ulterior inclusiv prin admiterea jafului din sistemul bancar.
Instituțiile de drept și de reglementare care aveau sarcină să nu admită delapidări, să asigure funcționarea normală a statului, aceste instituții doar monitorizau și nu întrerupeau furtul pentru că informau, așa cum ne-au spus ei nouă, guvernul, liderii de partide, fracțiunile parlamentare și șeful statului.
În continuare, notează autorii studiului, a urmat politizarea combaterii corupției și eliminarea rivalilor de pe scena politică. Experții menționează aici retragerea imunității și arestarea fostului premier Vlad Filat și fenomenul migrației politice din Parlament, când două treimi din comuniștii care promovau vectorul de integrare eurasiatică au aderat la grupul parlamentar condus de Partidul Democrat, cu opțiuni strategice diametral opuse. În consecință, PD a acumulat numărul necesar de mandate ca să-și asigure controlul legislativului. Experta Centrului de Resurse Juridice, Nadejda Hriptievski, spune că sub influența democraților ar fi și Centrul Național Anticorupție, dar și Procuratura, în fruntea căreia a ajuns în anul 2016 prin concurs Eduard Harunjen, cel care, începând cu anul 2010, a deținut mai multe funcții cheie în cadrul acestei instituții. În cazul judecătorilor, zice experta, mai sunt exponenți ai Breslei care iau decizii îndrăznețe, contrar unor interese financiare sau de partid, preluate drept directive incontestabile de către mulți funcționari publici. Numai că tabloul general este dezolant, întrucât numirea și promovarea anumitor judecători lasă semne de întrebare, adaugă Nadejda Hriptievski.
Spre exemplu, din 2013 până în mai 2017, 56% din judecătorii care au fost numiți în primă instanță au fost numiți de Consiliul Superior al Magistraturii, nu având punctajul cel mai mare oferit de colegiul de selecție și nu există nicio explicație. Și cel mai curios lucru este că avem deja câteva exemple de concursuri la funcții cheie din sistemul judiciar, unde au participat câte un candidat.
O abordare selectivă din partea organelor anticorupție și a sistemului judiciar este probată de dosarele Filat, Șor și Platon, consideră autorii studiului. Or, spune Nadejda Hriptievski, primarul de Orhei este vădit privilegiat în comparație cu ceilalți doi, care au primit deja condamnări în cadrul unor procese închise. Autorii analizei conchid că toate cele trei ramuri ale puterii de stat sunt subordonate unor interese înguste, executivul devenind un promotor nedeghizat al intereselor de partid. Directoarea Transparency Moldova, Lilia Carasciuc, spune că dacă acum câțiva ani semnalele critice ale organizațiilor neguvernamentale mai aveau sorți de izbândă, acum acest lucru pare să fie imposibil.
Această capturare nu se vedea așa de deschis de la bun început, că cel a fost un fel de fitil când s-a pornit această partajare a organelor de drept și anticorupție. Spunem așa, când încă era luptă între oligarhi, atunci noi mai reușeam câteodată să mai băgăm câte o idee. Când sunt mai multe clanuri oligarhice și ele luptă între dânsele, aceasta încă nu este în capturare, dar atunci când deja a biruit unul și toate deciziile se iau de la GBC sau de alte parte, iată ce este deja o capturare de plină.
Transparency Moldova, împreună cu alte organizații ale societății civile, cărora li s-au alăturat mai multe partide politice, au organizat la sfârșitul săptămânii trecute un protest împotriva schimbării sistemului electoral, demonstrație despre care liderul PD, Vlad Plahotniuc, cel mai vizat în criticile experților, a spus că este o acțiune a unor ONG-uri afiliate care luptă împotriva dreptului moldovenilor de a-și alege direct deputații. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În afară de ajutoarele macrofinanciare, Uniunea Europeană derulează în Republica Moldova și proiecte la nivel micro, adică la nivelul unor mici comunități și sate. Numai în autonomia găgăuză și raionul Taraclia are peste 40 de asemenea proiecte de infrastructură pe care le realizează cu ajutorul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Zilele acestea a fost dat în exploatare un apeduct și o grădiniță reconstruite în satele Bugeac și Cealăc. Mai multe în reportajul Valentinei Basiul.
Pentru 340 de gospodării din satul Bugeac, situat lângă Comrat, ajutorul acordat de Uniunea Europeană este o sintagmă cât se poate de concretă și perfect sesizabilă. Ani de zile sătenii aveau la robinet apă în două cu rugină, ultramirositoare și pe deasupra oprită, când le era viața mai dragă. Astăzi au apă potabilă de foarte bună calitate. Două treimi din suma necesară au fost bani europeni. Contribuția locală a fost acoperită de administrația autonomie găgăuze.
Mulțumesc foarte mult Bașcanului, reprezentanților UE. Vom aștepta noi proiecte. Însuși domnul Tapiola a participat, asta vorbește despre multe.
Schimbă atitudinea?
Sigur că schimbă. Se pare că se poate de trăit mai bine, ca în Europa. Condițiile trebuie să fie bune. Ar fi drumurile, medicina. Să sperăm că ne vor ajuta mai departe.
Mai mulți locuitori ai satului Bugeac au prins gustul schimbărilor și au stabilit o listă de priorități. Pentru orice eventualitate, dacă Uniunea Europeană va continua să dea bani pentru satul lor. E adevărat însă că nu toți localnicii sunt dispuși să vină cu partea lor de contribuție.
Сейчас как бы по приоритетности я считаю, что вторая проблема это канализация.
Acum după prioritate, eu cred că a doua problemă este canalizarea. Avem un sistem de canalizare din timpul Uniunii Sovietice, care este însă într-o stare deplorabilă. O bună parte din dejecția curg în câmp. Copiii merg pe acolo.
La Cealăc, Taraclia, o comună cu numai 900 de oameni, vechea grădiniță și-a redeschis ușile după renovare. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, le-a spus locuitorilor din autonomia găgăuză și din raionul Taraclia că Uniunea Europeană are un singur interes în Republica Moldova. Ca oamenii să trăiască mai bine, să vadă speranțe într-un viitor mai bun în satele lor, să aibă perspectiva unor locuri de muncă și servicii sociale calitative. Într-un cuvânt, să fie motivați să rămână acasă. Grație acestui fapt, afirma diplomatul, Comunitatea Europeană va avea în viitor mai multe proiecte mici, care sunt mai vizibile decât susținerea unor reforme ori asistența macrofinanciară dată executivului. L-am întrebat pe Pirca Tapiola de ce este tot mai răspândită prejudecata că banii dați în ultimii ani de UE au fost furați.
Nimic nu a dispărut. Cred că este un mit care a început ceva vreme în urmă. Am făcut o greșeală în comunicarea noastră, deoarece noi întotdeauna anunțam sumele pe care eram dispuși să le acordăm, dar diferența în perioada 2007-2015 între ceea ce am transferat și ceea ce eram dispuși să alocăm este de aproximativ 60%. Înseamnă că banii nu au dispărut, ei nu au fost transferați, pentru că ori proiectele nu erau gata, ori reformele nu se făceau. Ar fi trebuit să vorbim mai mult despre asta.
Cele peste 40 de proiecte în satele din zona Bugeacului includ obiective de aprovizionare cu apă, tratarea apei, servicii municipale oferite mai multor localități, reparația primăriilor, caselor de cultură și altor clădiri cu menire socială. Este primul proiect de asemenea învergură din această regiune. Primele raze de soare, le-au zis locuitorii de la Cealăc. Din Bugeac și Cealăc, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Învățământul la domiciliu sau homeschooling-ul, cum mi se spune, devine o metodă tot mai răspândită, mai ales în Statele Unite, prin care părinții își învață copiii acasă, fără să-i mai trimită la școală. Iar studiile obținute în felul acesta sunt recunoscute oficial. În Republica Moldova, acest tip de a face școală nu este reglementat decât în cazul copiilor cu nevoi speciale. Guvernul spune că va examina dacă poate extinde reglementarea pentru întreaga populație, dar stagiara noastră, Cristina Cornescu, a descoperit familii care practică și așa acest sistem.
Mă numesc Abi Pascaru și am 10 ani și trăiesc aici în Căinar cu mama și tată și fac școala acasă.
Abi,
este fata cea mai mare a cuplului Shena și Victor Pascaru. Originară din Statele Unite, Shena a venit în Moldova în urmă cu 20 de ani pentru a preda limba engleză în școala din Cărpineni, satul de baștăna lui Victor. Împreună au astăzi 6 copii, iar 3 dintre ei învață acasă, așa cum a învățat pe timpuri Shena.
Mama m-a învățat acasă și mi-a plăcut foarte mult, pentru că mie îmi place cărți și îmi place să stau toată ziua în cărți. Să caut ce a fost mai interesant decât să stau și să ascult și eu am înțeles și trebuie să stau încă 10-15 minute să ascult cum alții n-au înțeles. Am pierdere de timp.
Acasă, copiii din familia Pascaru au un program rigid, chiar dacă mama le este învățătoare. Abby, Camille și Estera Pascaru studiază limba și literatura engleză, matematica, științe și istoria după manuale aprobate în SUA. Victor este pastor în Biserica Baptistă din Căinari. El se declară convins că școala acasă le va oferi copiilor săi mai multă pregătire practică pentru viață.
Să fiu sincer, un copil de clasa 4, la fel ca și fiica mea, probabil ar cunoaște ceva mai mult o noțiune din matematică. Dar credeți că îmi pasă? Pentru că nu se întâlnească cu ele niciodată. Dar, în schimb, copilul meu învață să gândească, învață să studieze singur, citește foarte bine, comparativ cu copiii de vârsta ei și, în mod practic, e mai bine pregătită să se înfățeșeze cu realitatea, cu viața de zi cu zi.
Shena și Victor nu exclud că într-o zi copiii lor își vor continua studiile în Statele Unite. În străinătate, de cele mai multe ori, școlarizarea copiilor în condiții de casă este aleasă de familiile care fac parte din comunități religioase. În Statele Unite, numărul elevilor interesați de acest fel de instruire a crescut la aproape 2 milioane în ultimii 15 ani. În Republica Moldova, instruirea la domiciliu este accesibilă doar elevilor care, din motive de sănătate, nu pot merge la școală. Consultanta superioară în cadrul Ministerului Educației, Viorica Marț, spune că autoritățile în prezent studiază experiența altor state.
Și vom veni neapărat cu un concept, după care va fi elaborat o instrucțiune pilotată, după care probabil va fi pusă în aplicare în cazul în care societatea va fi deschisă.
Mai mulți experți în educație cred că învățământul acasă nu este potrivit pentru condițiile Republicii Moldova. Directorul de programe la Institutul pentru Politici Publice, Anatol Gremalski, este de părere că instruirea la domiciliu ar fi potrivită mai degrabă pentru picii de grădiniță și pentru cei din școala primară.
Când vorbim despre școala acasă, trebuie să constatăm că nu o putem evalua din punct de vedere juridic. Formal, ea nu există. În prezent, pentru alternativele educaționale, noi nu avem cercetări pedagogice care ar confirma că ele sunt mai bune sau mai eficiente. Ca să ne pronunțăm pentru un astfel de model, ar trebui să facem cercetări profunde, să vedem care este impactul acestei școli asupra copilului. Oare toți părinții care își imaginează o astfel de școală la ei acasă au pregătirea necesară pentru a învăța? Nu.
Expertul Anatol Gremalski observă că diplomele oferite de școlile umbrele americane nu sunt recunoscute de Ministerul Educației ale Republicii Moldova. Ce înseamnă asta? Că dacă Abby Pascaru și surorile ei vor dori să continue studiile la Universitate din Republica Moldova, ele vor fi nevoite să dea examenele în școlile publice sau, cum se întâmplă cel mai des, să învețe în străinătate. Din Chișinău, Cristina Cornescu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, premierul social-democrat Sorin Grindeanu s-a remarcat săptămâna aceasta prin tonul ferm cu care a refuzat cererea conducerii PSD să-și dea demisia și a cerut el demisia șefului său de partid, Liviu Dragnea. În așteptarea deznodământului, presa comentează și speculează. Tania Radu rezumă câteva articole.
Subiectul crizei politice din România a capturat cu totul interesul comentatorilor azi. Personajele principale, Liviu Dragnea, lider al Partidului Social Democrat de Guvernare, și Sorin Grindeanu, premierul guvernului de coaliție PSD-ALDE, au parte de portrete foarte migălite. Mai întâi, Grindeanu. Azi sunt mai numeroși comentatorii care n-au încredere în schimbarea lui la față. A fost considerat de la bun început, de adminter și prezentat, drept marionet lui Liviu Dragnea. Claris Dinu de la Gândul spune că cei care brusc l-au luat acum în brațe, după fronda de a nu demisiona, chiar și rămas fără sprijinul partidului, se vor căi amarnic. Nimeni nu e prea sigur cine îi trage acum sforile lui Grindeanu, dacă acceptăm că este marioneta cuiva. Mihai Duță de la România Liberă sugerează că ar fi vorba de Victor Ponta, care are acum un culoar bun să revină în politică. Ar putea fi, arată acest comentator, și o păpușăreală la mai multe sfori. Corbi din PSD simt deja că poziția lui Liviu Dragnea se clatină oricum și încep să-i dea târcoale amenințător. Sabin German, care scrie de asemenea în România Liberă, se gândește la o umbră de păpușar cu mult mai amenințătoare. Ar fi vorba de Rusia, care a cam pierdut toate pârghiile prin care putea ține sub control România. Țara a rămas singura pro-NATO și pro-Uniunea Europeană în această zonă. Președintele român tocmai a fost invitat de omologul său american la Casa Albă și s-au întărit acolo unele garanții de securitate. Iar România se află la doar 160 de kilometri de Crimea. Ce i-ar mai putea oferi acum Rusia, aflată în cădere economică severă și care nici cine știe ce securitate n-ar mai putea asigura? Nu poate oferi, însă ar putea interveni, sugerează Sabin German. Ar interveni infiltrând România, nu cu omuleți verzi ca pe Ucraina, ci cu omuleți roșii pe care deja îi are în țară și care să pună pe repede înainte o propagandă populistă. Este ceea ce ar fi și executat Liviu Dragnea cu așa zisul program de guvernare al coaliției PSD-ALDE și mai cu seamă acum când, de pe o zi pe alta, guvernul Sorin Grindeanu, altminteri ales Bob cu Bob, chiar de Dragnea însuși, nu a mai fost bun și trebuie dat urgent jos. Programul de guvernare cu care a fost instalat guvernul Grindeanu în urmă cu 7 luni este curat science fiction, se spune și într-o analiză Smart Politics publicată pe blogurile Adevărul. În România Liberă, Mihai Duță face și el un rezumat, care sună așa. România are 1000 de lei, din care trebuie date salarii de 2000 de lei și prăduiți alți 4000 de lei. Singura problemă e să găsească pe cineva să-l aplice, dar numai după ce-l scapă pe el de spectrul pușcăriei. Am încheiat citatul. Iar Grigore Cartianu găsește o formulă și mai elocventă. Toată criza produsă de luptele intestine de tip Camorra din Partidul Social Democrat ar fi o șobolaniadă. Nu degeaba s-a declanșat exact în zilele de 13, 14 și 15 iunie, când an de an în România se pomenește dezastrul numit Marea Mineriadă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Lia Ciutac de la ziarul Timpul.
Jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit un interviu cu Ion Ștefăniță, consilierul independent de la Primăria Capitale, referitor la planul Partidului Democrat pentru Chișinău. Liberalii din CMC ar putea fi șantajați, chertoacă să fie purtat prin judecăți 2 ani, iar în acest timp Nistor Grozavu să ajute PD-ul să preia puterea totală în capitală. Ștefăniță a declarat că, din formația pe care o deține, la următoarea ședință a CMC, se pregătește reținerea a 2 consilieri de pe dreapta, care într-adevăr vor fi trași în țeapă, și a altor 2 din PSRM, pentru a se demonstra că justiția din Republica Moldova nu e selectivă. Un alt material propus de jurnaliști este despre cum vede Biserica Ortodoxă egalitate de gen, despre felul în care biserica influențează femeia în societate, despre violența domestică, dar și despre reprezentarea cotei de gen în funcțiile înalte de stat, citiți în pagina 8 a ziarului. Comercianții ambulanți urmează să plătească impozite peste 7500 de lei anual. Un proiect de lege propune ca vânzătorii ambulanți să plătească impozite la stat, astfel ca aceștia să devină plătitori de contribuții de asigurări sociale la bugetul asigurărilor de stat. Mai multe păreri ale experților și ale vânzătorilor citiți în pagina 9 a ziarului. Depresia este una dintre cele mai răspândite boli din lume. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în Republica Moldova depresia este mai frecventă chiar și decât diabetul sau bolile cardiovasculare. Această boală afectează grav tinerii care sunt mai predispuși să cedeze în fața problemelor, dar și femeile care, potrivit statisticilor, suferă de această maladie de 2 ori mai mult decât bărbații. Ce recomandări dau specialiștii pentru a trata sau preîntâmpina această infecțiune? Citiți în ediția de azi a ziarului. Cititorii Timpului vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniul politic sau economic, cât și cultură, social sau istorie.
Cu temele ziarului Timpul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Ursu discută cu alegători din Slobozia Mare despre atitudinea lor față de deputați. Iar duminică Vasile Botnaru și invitații săi din emisiunea Punct și de la capăt vor discuta despre dorința comună a puterii și opoziției să construiască o clasă politică mai bună, dar căile diferite prin care văd atingerea acestui scop. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.